по средбата со американскиот председател Џо Бајден во Женева. Нашата проценка за многу прашања се разликува, но според мене двете страни покажаа желба да се разберат меѓусебно и бараат начини да се приближат, рече Путин. Средбата меѓу двајцата председатели доаѓа во време кога односите меѓу двете земји се на најниско ниво од студената војна. Министерството за здравство соопшти дека во изминативе 24 часа се регистрирани нови 15 случаи на COVID-19 во земјава. 14 пациенти оздравеле, а починати нема. 5 нови случаи се во Кичево, 4 во Скопје, 3 во Тетово и по 1 во Прилеп, Охрид и во Делчево. Во моментов во земјава има 421 активен случај. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија донесоа одлука Македонија, Србија и Албанија да бидат ставени на листата на безбедни земји за COVID-19. Препораката би требало да биде усвоена во петок, кога и официјално ќе стапи на сила и тоа ќе значи дека жителите на трите земји ќе можат слободно да патуваат во Европската Унија. За да се добие статус на безбедна држава, мора да се евидентираат максимум 75 позитивни случаи на коронавирус на 100.000 жители во последните 14 дена во земјата. Австрискиот репрезентативец Марко Арнаутович денеска е суспендиран на еден надпревар откако го навредуваше македонскиот репрезентативец Ешджан Алиоски на меѓусебниот надпревар на Европското првенство. Арнаутович нема да настапи в четврток на мечот против Холандија во Амстердам. Како што соопшти УЕФА, Арнаутович е обвинет за навреда на друг играч според дисциплинскиот правилник. Фудбалската федерација на Македонија во вторникот побара УЕФА да го казни Арнаутович, кој како што се тврди откако постигна гол на српски јазик на национална основа го навредувал Алиоски, кој е етнички албанец. Ако УЕФА утврдеше дека навредите биле на национална основа, можеше да го казни Арнаутович со 10 надпреварени играње.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев во Софија се среќава со бугарскиот председател Румен Радев во обид да се деблокира македонскиот евроинтегративен пат пред самитот на Европската Унија на 22 јуни. Ова е втора средба за една недела. Што може да се очекува? Дали ќе има конечен договор, дали ќе заврши без решение или пак тоа ќе се бара во фази? Ќе слушнете од прилогот на Фросина Димеска.
Македонскиот премиер Зоран Заев во Софија ќе има средби со бугарскиот политички врв со очекувања кои самиот ги намали. Откако кажа дека има чувството и на 22 јуни, кога е самитот на Европската Унија, нема да се реши проблемот со блокадата на Бугарија на македонските европски интеграции. Но сепак Заев остави простор за решение, велики дека не е невозможно да се доде до него. Кои се трите можни исходи? Едниот е воопшто да нема помрднување. Втората можност е да има некакво решение во фази, имено во Бугарија во моментот функционира службена влада која се формираше